Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 лістапада. У такі ж дзень 1911-га была запатэнтавана неонавая рэклама. Гэта зрабіў Жорж Клод, французскі інжынер-хімік і вынаходнік, які актыўна працаваў над звадкаваннем газаў, вывучэннем і папулярызацыяй неонавага асвятлення, а таксама эксперыментамі над атрыманнем энергіі за кошт выкачвання халоднай вады з марскіх глыбінь. У снежні 1910-га Жорж Клод зрабіў першую газаразрадную лямпу, запоўненую неонам, і акурат 9 лістапада 1911-га запатентаваў неонавую рэкламу.
Нагоднік.
Уладальнік ліверпульскай крамы грам-кружэлак Брайан Эпстайн 9 лістапада 1961-га наведаў Cavern Club, дзе ўпершыню пачуў чацвёрку маладых музыкаў пад назвай Beatles. За два тыдні да гэтага ў яго краму зайшоў чалавек, які шукаў запісы гэтай каманды. Брайан страшна здзівіўся, бо пра Beatles ён не чуў. Першае ўражанне ў яго было дваякім. Зачараваны песнямі, ён быў незадаволены знешнім выглядам і паводзінамі музыкаў. Ён загарэў ідэяй стаць менеджарам гурта, але мала падыходзіў на гэтую ролю. У яго не было вопыту ў музычным бізнесе, да таго ж ён зусім не быў падобны на музыкаў. Аднак пасля некалькіх сустрэч хлопцы далі яму сваю згоду. Стаўшы менеджарам Beatles, Брайан Эпстайн пачаў займацца самай важнай і неадкладнай задачай, стварыў сцэнічны вобраз, прывучыў іх да дысцыпліны, працаваў над іх знешнім выглядам, вучыў падаваць сваю музыку. Пазней Джон Леннон нават шкадаваў аб тым, што Beatles так моцна адпаліравалі. Эпстайн здолеў раскруціць ліверпульцаў, забараніў ім выступаць за нізкія ганарары, надзеў на іх элегантныя касцюмы, набытыя на ўласныя грошы, дамовіўся з лепшымі студыямі. Увогуле зрэжысаваў бітламанію, якая ахапіла свет з восені 63-го года. Брайан Эпстайн нечакана памёр у 67-м, і гэтая страта стала пачаткам канца Beatles.
Нагоднік.
9 лістапада 1989-го пасля падзення камуністычнага рэжыму ў ГДР пачалося разбурэнне берлінскай сцяны радаснымі берлінцамі. Неўзабаве вялікая яе частка была разабрана на сувеніры.
Нагоднік.